waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Abbaa Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa, Abbaa Gadaa Ittaanu Kuraa Jaarsoo Kuraatti baalli kennuuf qophii jira. Abbaa Gadaa Booranaa 72 jechuu. Booranni Adoo Gargariin Kutiin abbootii gadaa 71 qabaate. Suniin duratti abbootii gadaa hedduu qabaachaa turte. Sirna baallii kennan kanaaf qophii hedduu jira. Tana irratti soraan Jaarsa Argaa Dhageetti Dr. Borbor Bulee dubbiseera. Gara saattiin sin deebisa. Gadaan gadoo gaafati guddaa waare gannaa misa jaaloo odiduun dagaa baafuu gadaan gadoo gaafati guddaa. Akkam ooltan gadaan gadoo abbaan gadaa Booranaa Haqaraa gadayoo galgalooti. Raabii Booranaa Haqaraa yaayya fulleelleeti. Gammeen ammoo daawwee borboriiti. Akkana jecha gadaan Booranaa Adoo Gargar hin ceetinuyyuu abbaa gadaa torbaatame lammeessoo ga'ee jirti jechuudha. Gadaan Booranaa gogeessu kaan ammoo baartii shan qabdi. Baalleen gan 40-40 gogeessuuf hirmaatti jechuudha. Suniin duratti abbootii gadaa hedduu barii gadaa isaanii hin lakkaa'aminitti jira.
Abbootiin gadaa Booranaa jaa.
Ollaan abbootiin gadaa qubatan yaa'a. Yoo abbaan gadaa baallii fuudhu nam hedduutti ollaa yaa'a qubata. Quftuun kanaan odaa bulanii jedhan. Gadaan Booranaa sadii abbootiin gadaa
jaa.
Tokkotti itti gaafatama. Adula fiixee jedhaniin maqaan abbaa gadaa walitti qabanii yoo yaamani adula. Adulaan cufti gosufii jalatti hayyuu filti gaaf baallii fuutu. Abbaan gadaa yoo baallii kennu abbaatti kennuun abbaa gadaa kattaan gadaan tanteetii ya caaltu hormaataan na caale bultumaan na caale waan cufaa nu caalii gadaan tantee agasiin waa caaltu jedhe eebbiseetti kenna. Baallii kennuun duratti wanti gugurdoon hojjetamaan reefu aap Dr. Borbor Bulee Booranaa Bilbilee dubbisa.
Hoja bulanii karra qaalluu hojjetuu muudanii abiraasa qaalluu karrayyuu muudanii galmi dhawaa dhaamsaa dhaabanii galmi baallii dhaabanii kennan. Kun ammoo gabaafi uummatti yoo baallii kennuu qophaa'an jirti guguddoon beekan. Akka amma galmi dhawaa dhaamsaa tu'an markaa qaba. Galmi dhawaa dhaamsaa jechuun hobbaasii amma galma kan malee yaa'ee kun kan 80 fi lafa qatee waan wal dhaama kan malee maqaan galmi dhawaa dhaamsaa.
Akka walitti dhaamachaa.
Galmi ijaaranii walitti dhufanii fuula cufananii dhufaa yaa'ii dhufaa muummeen amma galmii fi hayyuu cuu galmi dhaabaa. Wanni jira kan 80 wanneen keessa ba'uuniti wanni guddoon ammoo galmi dhawaa maxxaarri jedhani. Galmi dhawaa dhaamsaa kun kafiitti abbaa gadaati. Namni tokko baallii fuudhuuf galma adoo gal waggaa 80 kan galmi 3 warri marsanii dhaabanii galma abbaa gadaa callaayyuu hedduu tirma. Galmi dhaabachuu dhibaayyuu ba'an jechuu wanni gadi. Galmi dhawaa dhaamsaati. Taarikii waan gara kan keessa dhufanii waan dabarsanii jiru akka dhaamsan jiru.
Yaa keessa ijaaran moo eessa ijaaran?
Ollaa gadaati. Gadaan sadeen qoonnu hawa xaar boorallee.
Eegimuun mee dhiyaatan yoo abbaan gadaa baallii kennuuf qophaa'e ammoo.
Amma eegi baallii kennuuf qophaa'an qargaan ammoo daa dhaaban odaa bulanii. Odaa keessa bahanii qaalluu muudan oditu. Ammallee galma dhawaa maxxaarri yoo kan namichi maxxaarri nagatu dhaaban galmi ijaaran amma guyyaa baallii kennan kan beektan warri yaa'a malee namni dhibbisan ijatti qubata odaa bulee odaa bulan jedhanii amma namni amma qaryaa keessi hin jirre yaa'a qubatee odaa bulanii yoo yaa'ii amma doolee kan funoo yaa'ee garbi lallabati bira namni warruufi galma maxxaarri naqatanii galmi warri yaa'a ijaara beektan warri ijaara galmi ijaaranii dhibaayyuu bahanii. Moona dhibaayyuu ijaaranii galgal loonkee galanii jiiram loonkee ba'anii galmi ijaaran.
Gadaa keessa nama kamii jira abbootiin gadaa.
Gadaa keessa.
Namni gadaa buna.
Abbootiin gadaa adulaan jaha adulaan lama kophaaf gadaan baati hawaatti uffoonni tun adulaan taan ammoo afurii walta gadaaf abiraan kaan amma iyyuu 10 naqatti 10 afurfa taati amma baranjaa naqatti amma 10 iyyuu yaasun kee jiru yoo ammoo iyyuu 10 naqatan taan 10 afur harboora beek harboorsitti mee koonni tuulleen hawaatti tuulleen kophaa qabdi. Gadaan sadii hangafi tokko harbooraa kan hagadaanii man fakkeenya gadaa guyyoo gobbaa yoo dhan roobi jaartoolee abbaa gadaa hawwattuuti murguu jiruu jaartoolee abbaa gadaa hoonituuti walitti deebi'aa tammoo lubee kaayimanii hagadaanii man guyyoo gobbaa kan gafi yoo inni galmi dhawaa dhaamsa dhaaf haalee cuf akkasuma dhaaban yoo inni baallii kennuu akkasuma baallii kennan gadaa sadeen jedhan koonnu hawwata harboora jedhan guddaan harboora hangafi.
Yoo baallii kennan warri kun cuftu waliin baallii kenna.
deewalin baalle keenya karaa arboora dura kenna kaalleeni hajalaa qophaa'ee jira kamu.
Abbaan baalli fuudha abbaan fuudha fakkeenyaaf yoo iyyuu fuudhu nama gamiin fuudha.
Torbaan baalli nam torbaan fuudha.
Nam torbaan baalli fuudha.
Abbaan gadaa ammoo bokkuuf niitii jallaan kenna namni itti gadi ma'u.
Baalli yoo walirra fuudhani maan jedhani walitti kennani yookaan ammoo ka fuudhu maan jedhee fuudha ka kenna maan jedhee kenna.
Baalli yoo jedhani walitti kennani eebbisanitti bultuma waliin bulla kormaata haayoo cuuf na darri itti kenna.
Na dabri na caali.
Gadaan kan gadaati dabarte jechuudha. Kormaata waan cufatti bultuma waliin bulla kormaata na darri haayoo na darri quuf na darri. Yeroo waan cufa akkasii walta'e bisa walta kenna.
Aggadaan tiyyi quufti aggadaan tiyyi horti na caal horii nu caal horii nu caal nagaa qabaadhu caal horii nu caal
bulchiisa.
Wanni gurguddoon abbaan gadaa yoo hojjetu fakkeenyaaf horii wanni gurguddoon hojjetaman.
Wanni gurguddoon hojjetu jennee hin jirtu. Biyya lara baalli fuudhuu hormu galaana qalee galaan taatee qaallisiin gurra dhufee dabbaleen lachiin magaa baasanii diidii cehee dibbee dallee waan cehee addoof dhaqee. Gadaamujjiin mataa buufattee galma kallachaadhaan haguyyaa 27 jaaran galma kallachaa dhaabee gaddeebi'ee jirti dhiqatee gumii gaayoo qoree gumii gaayoo leganaa godaanee galmi guutuu dhaabatanii guutuu dhaabatanii adii akkasumas oduu galmi taraa hayyootii cuufu galmi dhibaanii kunniin hadhanuu gaafa muummee odaa namichi walitti dhufu galma odaa dhaabanii. Muudanii kaalluun muudanii galmi dhawaa maxxaarrii jedhanii muummeen galmi dhawaa dhaamsa qaama har'aa kana har'aa tuqalee taatu baatiin isaa akkas ilaanii keessa deebanii galmi baallee dhaabanii baallee kennan.
Dabballeellee maqaan baasanii jette fakkeenyaaf abbaan gadaa ofii keessa dabballeellee maqaa baasaa jette.
Warri kuyyoo baalli fuudhu garba lallabatee warri kaan bira yuubame kun gadaa dabre ganna sadeessu kanaa abbootii yoo mataa uffatu kaanii. Warri amma gadaa kun daballee fi gaafas guddisu yoo lantuu cufa ta warra baalli fuudhu daballee ganni sadeessoo ganni kana daballu mirra buusan.
Ijoollee warra baalli fuudhu kun ganni sadii keessa daballee ta'e.
Fulaa ganni sadiis hedduu wal jijjiirama. Ijoollee dibiina ammoo nyaatis nyaatee nufi liiban jaldeessa nyaatis nyaatee adulaa lallaban. Nufi dibiina ammoo liiban jaldeessa faan kalloo yuubamtee warri har'aa yoo baalli fuudhu kalloo hodhata kalloo ni cuflaam hariyyaan kuuchin chitti. Abbootiin mataa buufatti warri raafii kaan daamis murata amma warra amma baalli fuudhu kan warri daballee gubbifata ilaallaan irra buuse kan sadeessuutti abbootiin warra ammoo mataa buufatti. Sabaalli kenne baraan buufatti lubii gobba lubi baalli fuudhu abbootiin warra gansa sadeessoo irra mataa buufatti warri gansa sadeessoo irratti ammoo ijoollee warra daballee ilaallaan irra buuse ijoollee gammeeffachi.
Abbootiin gadaa yoo baalli kenne hojii warra gurguddummaan.
Amma adeemsisa jirti duubatti hayyuu garba lallabdee warra kana kennitee lafuloo yaa jechuun gaafa jiru galti.
Waaqayyee qawfii galti.
Namu garbuu dhufee fi gadaa amma abbaan gadaa kun abbaa seera ta'am. Abbaa gadaa kanaan beekni beektaa akka namu saaramee kaa jettu wanni akkasiin aangoo qabantaan gaafa baallii kennaniif qaban. Gaaf gara abbaa gadaati gaaf ammaa eegee abbaa seeraati. Liibanii jaldeessaallee guyyoo koo baallii yoo rabbi mucaa baallii buufan san dur jira. Kaan akka mooraan bultii ta'ee kaan akka nam seertisuu ta'a abbaa seeraa jechuudha.
Amma abbootiin seeraa hagamee jiru warri durii baallee kenna.
Warri durii baallee kenna fiixeen abbootii seeraa jiru agaa jira liiban jaldeessaa jira.
Seer baadhi warra kan akka jalti.
Seer kan beektaa namni abbaa gadaa ta'e beekni amantii dhibii jiran qabu amantiin aaduun ta'anaa namni abbaa gadaa tokko kakuu jajjabduutti qabatan ta'ee seerri miliisuu hin danda'u.
Warri gadaa bulchuu adulaa jaha adulaa tan keessaa tokkotti itti gaafatamaa adulaa fiixee jedhaniin.
Adulaa fiixeedhaan sadiitti itti gaafatama amma sulle sadeen dur jira. Tokko fiixee hawwattuu tokko fiixee foonii tokko fiixee arboora.
Goosa jedhamtuun cuftinuu iyyuu.
Hawwattuu foonii waan gochuu fi jala jaartetti garbaa miidhii lallabattee yaa kophaa baafatte. Arboora kan adulaa sadeen irraa haftee walta qabatee garba lallabatee akkasiin biyyi fiti.
Garbi lallabatan kun warraaf bulchu warra biyyi bulchu fakkeenyaaf hayyuu fa'a qaalluu fa'a.
Qaalluun keessa hin jiru hayyootuuf jala jaararam.
Garbi kun hayyuu.
Hayyuu amma gosti 17 achuuf keessa tolfatan.
Gochi cufti hayyuu fi qabdi.
Gosa hawwattuu mana afran hayyuu keessa filatanii dachaalli ka filatillee kanuma kun gochi guddootiin warri kaalleen gara harboora bigalumataarri harrayyuun haroorressaa fuullee waan jettee namu akkasumaan naqataa hanga gani saddeetii gooroo gubbaa waan boorna hojjetanii gaafa gani saddeetii tan namu yuubame qayee fi taraa ofii eeluu fi waan gosaa miiloo deebi'ee dubbata.
aha tanafu yu garbi lallabat kunin hayyu hayyun kunin ambo gosi cufa khaysa lallabat fa kenna
adulan ammo ta gosati mi di tabora cufat hayyu di kan eden sadde tan fitte haraeni fi ye sayeti fi tigafa sama kana di wan kana du din somu fi du
amma kamit ko pawun jirtani jilta kamit sani de mu jirti multi di ko tal jira jilta kamit sani de mu jirti ko pin jirti man fakat
am jilti fula ada turizini kana te gawan duri mu ba gura kan ti wan hariya wan goza wan goge ka wan adula cuf jahani tokto konji tu barre sani baru zakti yete wa anat cuftin kharam ge jiru tirmate wari am wan kan gudo je ci jire
am gadane sir tab gadane sir ollan gadaye sir
are
fulan balle tkhana nachi
la ko suma gudo du ve ko pi ku bajire
gadani jirene na ma khaysat makbaqi jolle khaysat olma bultibi khaysat wan du fakenna fin farsani tam fakenna qabat khaysat jolle farsani me fakenna
tan gadayo gada khadde iho haya gadal man tiya khadde debano dibbe khadde debano goza khadde ne kasini yole farso
ajalam abba doktor borbor bulay guddo galate fanna ko bent way ummatoro mo kar datanuma ansora halaket kam kiyana gambul
gadangado gafatibu ware ganami sajalo ho odidun dagaba gadangado gafatibu kabona furma sajalo ho odidun dagaba gadangado gafatibu furma tirobin najalo ho odidun dagaba gadangado gafatibu robelo la sin najalo ho odidun dagaba gadangado gafatibu lola oba sinajalo oditunda baba gadangado gafatibu onno bule jirujalo oditunda baba gadangado gafatibu kabule gamarejalo oditunda baba gadangado gafatibu gadangado gafatibu